Virðulegi forseti, ég kem hér upp í ræðustól Alþingis til þess að vekja athygli á grafalvarlegri stöðu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Íbúar hafa búið falskt öryggi langt skeið og nú er mál að linni. Heimilislæknakerfi á Suðurnesjum er einfaldlega ekki til og sérfræði þjónusta takmörkuð. Í mati embættis landlæknis á gæðum og öryggi þjónustu HSS sem kom út 2017 er dregin upp dökk mynd af starfseminni. En í henni segir með leyfi forseta: mönnun lækna og hjúkrunarfræðinga er ónóg og má lítið út að bera til að öryggi sé hugsanlega ógnað vegna ófullnægjandi mönnunar. Heilsugæslan er augljóslega undirmönnuð af fagfólki. Sérstaklega er ástandið slæmt í geðteymi og meðferðarteymi barna. Tilvitnun líkur. Herra forseti, þetta var staðan 2017. Nú er það hrættur að hún sé enn verri. Starfsfólk er örþreytt og af sér gengið og verulegu kostnaður fellur til vegna veikinda. Reyndir hjúkrunarfræðingar segja upp störfum en það vinnu umhverfið álagið þeim ofviða. Samkvæmt upplýsingum frá stofnunni hefur íbúum á starfsvæði hennar fjölgað 60% frá 2005 og 18% bara á síðustu tveimur árum. Þess má geta að hér er ótalin gríðaleg fjölgun ferðamanna en HSS þjónusta reyning alþjóðaflugvöllin. Maður skildi ætla að óhjákvæmilega væri verið að auka í þegar kemur að fjárveitingum til HSS, en svo er ekki. Samkvæmt því fjárlaga frumvarpi sem Alþingi hefur nú til meðferðar er raun aukning fjárveitinga til HSS minnst og heildar fjárveiting per íbúa einnig lægst. Ég furðu lostin yfir þessari staðreynd. Ég hvet nú heilbrigðisráðherra og þingheim allan til þess að girða sig í brók og tryggja viðunandi heilbrigðisþjónustu á Suðurnesjum í eitt skipti fyrir öll.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.